يقضب كلام مركو ورسورك يدري ذو الرجال علسة هي فلسطين أحمد إيمان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 2 Disemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na eneo la Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kati ya yale utakayosikia, naibu rais wa Kenya William Ruto hatimaye akubali kura ya maamuzi juu ya marekebisho ya katiba ya nchi ifanyike. Nini sababu ya kulegeza msimamo wake?
Tumeona ya kwamba kuna mambo wa Kenya stakeholders mbalimbali walitoa maoni yao na mambo kadha yamechukuliwa. Kati ya mambo yale ni kuondoa mambo ya shida ya polisi, mambo ya IBC.
Na katika habari nyingine, Uingereza imetoa ruhusa ya dharura kwa chanjo mpya ya COVID-19 iliyotengenezwa Marekani na kampuni ya Pfizer, na hivyo kuwa taifa la kwanza la magharibi kuwa tayari kuitoa chanjo hiyo kwa umma.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Jaji wa mahakama ya Marekani amezuia kanuni mbili za utawala wa Rais Donald Trump zilizokuwa na lengo la kupunguza idadi ya vibali vya kazi kwa watu wasio wa Marekani wenye fani za kipekee. Kanuni hizo zingelazimisha makampuni kulipa mishahara ya juu sana kwa wafanyakazi wenye visa aina ya H1B, huku pia zikizuia aina ya kazi ambazo zingeruhusiwa kutolewa kwa visa hizo. Kanuni za mshahara zilianza kutumika mwezi Oktoba, huku kupunguzwa aina ya kazi kulipangwa kuanza wiki ijayo. Jaji wa mahakama ya Marekani Jeffrey White amesema kwamba wizara ya kazi haikufuata kanuni ya kusubiri siku 30 ambayo inahitajika kupatiwa maoni ya kanuni iliyopendekezwa kabla haijaanza kufanya kazi. Uingereza imetoa ruhusa ya dharura kwa chanjo mpya ya COVID-19 iliyotengenezwa Marekani na kampuni ya Pfizer, na hivyo kuwa taifa la kwanza la magharibi kuwa tayari kuitoa chanjo hiyo kwa umma ili kuzuia ugonjwa ambao umeathiri watu milioni 64 duniani, ikijumuisha zaidi ya vifo milioni 1.4. Mamlaka ya serikali ya kusimamia dawa na bidhaa za afya imetoa ruhusa hiyo leo kwa ajili ya chanjo hiyo ambayo Pfizer ilitengeneza pamoja na kampuni ya Ujerumani ya BioNTech. Chanjo ya kwanza itaanza kutolewa wiki ijayo kwa wafanyakazi wa huduma za afya wa Uingereza, kwa wazee wanaoishi katika vituo maalum wanavyopatiwa huduma za kibinadamu, na wafanyakazi wake watapewa vipaumbele maalum. Raia wa Hungary ambaye ni mbunge katika bunge la Ulaya amejiuzulu ghafla katika taasisi hiyo ya EU baada ya polisi kusitisha sherehe aliyohudhuria mjini Brussels kwa sababu ilikiuka masharti ya virusi vya korona. Kwenye wavuti yake binafsi jana Jumanne, Joseph Sajer, mtu maarufu katika chama cha mrengo wa kulia cha Fidesz kinachoongozwa na waziri mkuu Viktor Orban, alithibitisha kwamba alikuwa kwenye sherehe hiyo wiki iliyopita. Yeye hakutoa maoni juu ya maelezo ya vyombo vya habari vya Ubelgiji juu yake. Katika taarifa yake, Sajer alikanusha ripoti kwamba alikuwa ametumia dawa za kulevya. Alisema mara tu polisi walipofika katika eneo la tukio, alionyesha kwamba alikuwa mwakilishi kwa sababu hakuwa na kitambulisho. Polisi walifanya utaratibu na waliwapatia onyo la maneno na kisha kurudishwa nyumbani. Afisa wa juu kutoka eneo la kaskazini mwa Ethiopia ambalo limekumbwa na mzozo la Tigrei amejisalimisha, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti hivi leo. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Kera Ibrahim ni mmoja wa wanachama tisa wa kamati ya utendaji ya Tigray People's Liberation Front, TPLF, ambayo majeshi yake yamekuwa yakipambana na majeshi ya serikali kuu kwa mwezi mzima sasa. Bikeira alikuwa spika wa bunge la shirikisho, baraza kuu la bunge la Ethiopia, kabla ya kujiuzulu mwezi Juni baada ya uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Agosti uliahirishwa kwa sababu ya janga la virusi vya korona. Wakati huo alimshutumu waziri mkuu Abiy Ahmed kwa kuendesha utawala wa kidikteta na kukiuka katiba. Mzozo wa takriban mwezi mzima umesababisha vifo vya mamia ya watu na maelfu kukoseshwa makazi. Licha ya bwana Abiy kutangaza mwishoni mwa wiki kwamba kampeni ya jeshi ilikuwa imekwisha na mafanikio yamepatikana, mapigano yameripotiwa bado yanaendelea katika baadhi ya sehemu za Tigray. Imekuwa vigumu sana kuthibitisha madai kutoka serikali kuu ya Tigray kwa sababu ya mawasiliano kwa kiasi kikubwa si mazuri. Wakati huo huo, Umoja Mataifa unasema umetia saini makubaliano na serikali ya Ethiopia kuruhusu fursa ya kufikisha misaada ya kibinadamu katika mkoa uliokumbwa na mzozo wa Tigray. Baadhi ya sehemu za eneo hilo ziko chini ya udhibiti wa serikali kuu. Shirika la habari la Associated Press limeripoti hivi leo Jumatano.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mke wa daktari wa Iran mwenye asili ya Sweden aliyehukumiwa kifo nchini Iran kwa mashtaka ya uhaini anasema serikali imetoa amri ya kuhamishwa katika gereza ambako atakabiliwa na hukumu ya kifo. Akiongea na VOA kutokea nyumbani kwake Sweden, Vida Mehran amesema kwamba amefahamu mume wake Ahmad Reza Jalali alitarajia kuhamishwa kutoka gereza la Evin la Tehran kwenda gereza la Raja El Shar lililopo karibu na Karaj majira saa 11 jioni kwa saa za Iran. Anasema alifahamishwa kuhusu mipango ya uhamisho wake kwa njia ya simu na mwanasheria wake aliyeko Iran, Hale Mousavian, ambaye alikutana na maafisa wa mahakama kujadili kesi inayomkabili. Wanaharakati watatu maarufu wa Hong Kong wanaotetea demokrasia wamehukumiwa adhabu ya vifungo hii leo wakihusishwa na maandamano nje ya makao makuu ya polisi yaliyofanyika mwezi Juni mwaka 2019. Kifungo cha juu amepewa Joshua Wong mwenye umri wa miaka 24 cha kwenda gerezani kwa kipindi cha miezi 13 na nusu kwa kuratibu maandamano kinyume cha sheria. Agnes Cho mwenye umri wa miaka 23 alipewa kifungo cha miezi 10 kwa kushiriki pamoja na kuchochea wenzake, huku Ivan Lam mwenye umri wa miaka 26 alipewa kifungo cha miezi 7 gerezani kwa uchochezi. Mahakama ya juu ya Thailand leo imemuondolea mashtaka waziri mkuu Prayut Chan-o-cha ya kukiuka maadili kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo anayotakiwa kuyafuata akiwa katika nafasi yake. Mahakama ya kikatiba imetoa hukumu hiyo ya mashtaka yaliyopelekwa na chama cha Pheu Thai ambacho ni chama kikubwa cha upinzani katika bunge kwamba waziri mkuu Prayut alivunja sheria kwa kuendelea kuishi katika makazi ya jeshi hata baada ya kustaafu kama kamanda wa jeshi Septemba mwaka 2014.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Kenya, VOA inasikika vyema kupitia Radio Citizen na Radio Kaya mjini Mombasa. Naibu rais wa Kenya William Ruto, baada ya muda mwingi wa kupinga mchakato wa kuifanyia marekebisho katiba ya nchi kupitia kura ya maamuzi, sasa ameonekana kulegeza msimamo wake huo na kutaka kura hiyo kufanyika pamoja na uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Hata hivyo, kiongozi huyo anapendekeza kura hiyo kuwa na majawabu ambapo raia wa Kenya wanaweza kupigia kura vipengele vinavyowaridhisha. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
All it will take is to republish the bill And we go to the referendum. We have absolutely no problem with...
Bwana Ruto Jumatano amesema kuwa ameridhishwa na marekebisho yaliyofanywa kuhusu IEBC, ambapo vyama vya kisiasa vilivyoko bungeni havitatakiwa kuteua makamishna wanne kati ya saba wa tume hiyo ya uchaguzi. Ruto anaeleza kuridhikia kuondolewa kwa pendekezo la kubuniwa baraza la polisi na kuongozwa na waziri wa usalama ambaye anateuliwa na rais. Ruto pia anaridhikia mfumo uliopo katika bunge la Seneti, ambapo viongozi 47 wa kike watachaguliwa katika bunge hilo.
Tumekubaliana na yale mambo ambayo yameshughulikiwa kutoka Bomas mpaka KICC. Tumeona ya kwamba kuna mambo wa Kenya stakeholders mbalimbali walitoa maoni yao, na mambo kadha yamechukuliwa na sasa ni imewekwa katika katiba ambayo imependekezwa.
Licha ya mambo hayo aliyoyanungunikia Bwana Ruto kujumuishwa na kuwa sehemu ya rasimu ya mswada wa marekebisho ya katiba, naibu rais huyo wa Kenya sasa anapendekeza kuwa kura ya maamuzi inastahili kufanywa wakati mmoja na uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Ruto na wabunge wanaomuunga mkono wanapendekeza kurejesha wabunge 47 katika bunge la taifa ambao ni wanawake wanaochaguliwa kuwakilisha majimbo 47 ya Kenya. Tayari rasimu ya mswada wa marekebisho ya katiba inapendekeza kuwapo wabunge 94, 47 kuwa wa kike na 47 kuwa wa kiume katika bunge la Senate. Vilevile Ruto anaeleza kuwa japo anaunga masahihisho mengi yaliyofanywa katika mfumo wa marekebisho ya katiba kupitia BBI, anapendekeza kuwa wananchi wapewe nafasi ya kuchagua mambo wanayoyapigia kura badala ya kushiriki kura ya ndio au la.
Kuwe na kura katika vipengele tofauti. Hakuna haja ya kusema ndio ama la. Kama unapenda mambo ya 35% asilimia 35 kwenda kwa county, unaweza kusema ndio. Kama kuna kipengele ingine hauamini, unaweza kusema la, na inawezekana.
Na kufanyika kwa kura ya maamuzi mwaka 2022 wakati wa uchaguzi mkuu, Ruto anataja kuwa nia yake ni kupunguza mrundiko wa matumizi ya serikali ili kuwakinga wa Kenya dhidi ya virusi vya corona
na mambo ya uchumi ambayo iko chini kwa saa hizi, na tuweze kupiga kura hii ya maamuzi pamoja na uchaguzi 2022.
Tayari mchakato wa kukusanya sahihi milioni moja unafikia kikomo wiki hii, na waratibu wake wanaeleza kuwa takriban sahihi milioni mbili zimekusanywa kufanya marekebisho katiba hiyo ya mwaka 2010. Hata hivyo, kiongozi wa chama cha kisiasa cha Amani National Congress Musalia Mudavadi kupitia ujumbe wa Twitter amemkosoa Bwana Ruto kwa kile anachokitaja kuwa ni kiongozi huyo kuwaweka Wakenya kwenye mzunguko usiostahili, na kwamba anafaa kujiwaza upya kuhusu uandaji wa kura ya maamuzi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, viongozi wa pande zinazohasimiana nchini Libya wamekamilisha duru nyingine mpya mazungumzo mjini Tanger huko Morocco, wakati upatanishi ukionekana kufanikiwa kutanzua mvutano uliotumbukiza taifa hilo la Afrika Kaskazini katika mapigano ya karibu miaka 10 sasa. Duru hiyo mpya iliwahusisha maafisa wa baraza kuu la bunge na baraza kuu la taifa. Abdul Shakur Abud anaripoti kamili.
Mazungumzo hayo ya siku mbili yaliyomalizika jana yalihusisha wajumbe kutoka kila upande wa baraza kuu la bunge la Libya na wakilishi wa baraza kuu la taifa. Wajumbe wa baraza kuu la bunge ambalo lilichaguliwa mwaka 2014 limegawika kati ya wale wanaoungwa mkono na serikali ya umoja wa kitaifa GNA inayotambulika na Umoja wa Mataifa na kushikilia maeneo magharibi katika mji mkuu wa Tripoli, na wale wanaoungwa mkono na utawala mashariki unaoongozwa na kiongozi wa kijeshi aliasi Khalifa Haftar katika mji wa Benghazi. Ibrahim Abdulaziz Sahad, mjumbe wa serikali ya umoja wa kitaifa mjini Tripoli, anasema wamefikia maridhiano juu ya masuala muhimu yaliyokuwepo.
Tumefikia maridhiano kamili juu ya masuala mawili tuliyojadili, kifungu kuhusiana na misimamo ya utaifa na uchaguzi wa mamlaka kuu ya utawala, na swala la pili kuhusu uungaji mkono na msaada wetu kwa majadiliano ya kisiasa yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa ili kuweza kupata mafanikio kamili. Na ndiyo maana tumefanikiwa kabisa juu ya masuala hayo mawili.
Libya imekuwa katika hali ya ghasia na mapigano tangu mwaka 2011 baada ya kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi na uasi ulioungwa mkono na ushirika wa NATO. Bunge la taifa limekuwa limegawika, ambapo nusu ya wajumbe walikuwa kikutana mashariki na nusu walikuwa kikutana huko magharibi katika mji wa Tripoli. Na baada ya mwaka mzima ya kujaribu kuchukua mji wa Tripoli na kuhusisha mataifa kigeni, kiongozi wa kijeshi wa mashariki Haftar alikubali kutia saini makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Oktoba mwaka huu. Hatua hiyo ndiyo imefufua juhudi za Umoja Mataifa za kutafuta suluhisho la amani kwa mzozo wa Libya. Khalid Ali Usad wa serikali ya Umoja Kitaifa anasema wamepiga hatua muhimu mbele.
Kamati hii ndogo ya wajumbe 13 kutoka kila upande hivi sasa itachukua hatua ya kiutawala na kuanza kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa.
Mazungumzo haya ya wiki hii yanafuatia mazungumzo yaliyofanyika huko huko Tanger, Morocco, ambako zaidi ya wajumbe 120 waliahidi kukomesha kabisa mgawanyiko nchini mwao na kuanza kuitisha vikao vya bunge lilochaguliwa pindi tu watakaporudi nyumbani. Mazungumzo ya Tanger yanafuatia mazungumzo yaliyofanyika Tunisia mwezi uliopita, ambako wajumbe walikubaliana kuitisha uchaguzi mkuu mwezi Disemba mwaka 2021, lakini hawajakubaliana bado juu ya nani atakayeongoza kipindi cha mpito kuelekea uchaguzi huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA ambayo yanasikika pia moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Dawa za bei nafuu kwa watoto wanaoishi na HIV zitaanza kutolewa karibuni katika mataifa yenye kipato cha chini na cha kati, kufuatia mkataba uliofikiwa kati ya shirika la afya la Umoja Mataifa la UNITAID na taasisi ya Clinton Health Access Initiative, kama anavyoripoti Lisa Slane akiwa mjini Geneva huko Uswisi. Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Matibabu yamekuwa kitolewa kwa watoto wanaoishi na HIV na ukimwi kwenye mataifa tajiri ulimwenguni, lakini imekuwa vigumu sana kuwafikia watoto katika mataifa maskini. Sasa mkataba mpya kati ya makampuni mawili ya kutengeneza dawa, yani Viatris na Macleods, huenda ukasaidia kwa kiwango kikubwa kupatikana kwa dawa hizo kwa bei nafuu. UNITAID na CHAI wamepanga kuanza kutoa dawa hizo za kupunguza makali ya ukimwi mahususi kwa ajili ya watoto mwaka ujao kwenye mataifa sita ya Afrika yakiwemo Benin, Kenya, Malawi, Nigeria, Uganda na Zimbabwe. Kuna watoto takriban milioni 1.7 kote ulimwenguni wanaoishi na HIV, lakini ni takriban nusu yao tu ambao hupatiwa matibabu yoyote, huku takriban 100,000 wakifa kila mwaka. Msemaji wa UNITAID, Hava Vahosel, anasema kuwa HIV miongoni mwa idadi kubwa ya watoto haijadhibitiwa. Anasema kuwa sababu kubwa ni kuwa hawapati dawa ambazo ni mahususi kwa watoto.
Many children living with HIV have a poor response to treatment because they take antiretroviral medication that are not correctly dosed or bitter.
Wengi wa watoto wanaoishi na HIV hawapati matibabu ya kutosha kutokana na kuwa hawana dawa zilizotengenezwa kwa ajili ya watoto, au labda zilizoko ni kali sana kwao kumeza. Sasa kutokana na dawa mpya kwa ajili ya watoto, tatizo hilo huenda likatatuliwa kwa gharama ya chini.
Vahosel anasema kuwa dawa yenye ladha ya strawberry inavutia sana kwa watoto. Ameongeza kusema kuwa kufuatia mkataba mpya uliotiwa saini, gharama ya mwaka mmoja kwa kila mtoto anaishi na HIV itashuka kutoka dola 480 hadi dola 120, hatua ambayo UNITAID linasema itabadili hali kabisa kwenye mapambano dhidi ya janga hilo miongoni mwa watoto kwenye mataifa yenye kipato cha chini. Wakati huo huo, watafiti nchini Afrika Kusini wana matumaini kuwa dawa ambayo inatolewa kwa njia ya sindano ya cabotegravir dhidi ya HIV ambayo imetengenezwa na chuo kikuu cha Witwatersrand inaweza kuwakinga wanawake kupata maambukizi ya virusi bila kuhitaji kutumia kondom wanapokutana kimwili na wapenzi wao. Mtafiti wa juu katika chuo hicho anasema wanawake walio na umri wa miaka 15 hadi 24 mara nyingine wanakuwa na viwango vya mara mbili mpaka tatu zaidi ya maambukizi ya HIV ukilinganisha na wanaume walio na umri kama huo.
Una Unaendelea kusikiliza matangazo haya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mary Mgawe na hivi leo katika makala hii ya afya ninazungumza na Doreen Mora, ikiwa ni wiki ambayo ama kwa hakika dunia inaadhimisha siku ya ukimwi duniani Desemba mosi. Tunaangalia changamoto na hasa katika wakati huu wa maambukizo ya virusi vya corona. Karibu sana Doreen katika kipindi chetu. Na kwanza kabisa nianze kwa kukuuliza Doreen kwamba dunia imekuwa ikiadhimisha siku hii mara kwa mara. Sijui unaona kuna tofauti yoyote katika maadhimisho haya?
Kuna mabadiliko kwa sababu mwaka huu wa 2020 tunaona kwamba sasa tunadili na pandemic mbili ambayo ni COVID-19 na HIV, ambayo HIV umekuwa ni ugonjwa ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu sana. Ilhali COVID-19 ni ugonjwa ambao ulianza mwaka huu, lakini umepatana na HIV na bado tumeona kwamba in one way or another umeweza kuadhiri watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Kwa hivyo mwaka huu kuna utofauti, kwa sababu utofauti ni kwamba tunahamasisha tunahamasisha kuhusu pandemic mbili. Watu wajikinge kwa pandemic mbili, kwa sababu tunajua kwamba watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi wakipata na COVID-19 inaweza ikakuwa kuna shida za kiafya katika maisha yao.
Mara kadhaa katika maadhimisho kama haya kunakuwa na kauli mbiu. Labda uanze kwa kutuambia kauli mbiu ya mwaka huu na inamaanisha nini kwa watu wenye virusi vya ukimwi kama wewe.
Miaka mingi kumekuwa na kauli mbiu, karibu kila mwaka kuna kauli mbiu mpya. Na kauli mbiu ya mwaka huu, Global Solidarity Shared Responsibility. Na kwa mwaka huu ni inahamasisha watu wakuje pamoja kama jamii kitaifa, ili tuweze kuhamasishana na tuweze kupunguza mzigo kwa watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi na kwa watu pia ambao wameathirika na COVID-19. Kwa hivyo ni shared responsibility kwa both pandemics. Ndio maana mwaka huu kauli mbiu ni Global Solidarity Shared Responsibility.
Bila shaka utakuwa umejiunga kwenye makongamano mengi na mijadala mingi kuhusiana na siku hii. Kinachojadiliwa hasa katika kusaidia watu walioathiriwa na virusi hivi vya HIV na ukimwi na pengine maadhimio, watu wanapenda kuona nini zaidi?
Nafikiri kutokana na zile kongamano ambazo nimeweza kushiriki mimi mwenyewe, nafikiri imefikia muda, kwa sababu katika mwaka wa 2020 tunaangazia sana kuhusu unyanyapaa ambao kwa miaka mingi ambayo HIV imekuwa duniani, hakika tumeacha hiyo conversation ya unyanyapaa ikaendelea kwa miaka mingi sana. Na ni muda mwaka huu tuache kuweka statistics kwenye wagonjwa wanaoishi na HIV, na tuweke nyuso za watu ambao wanaishi na HIV, sauti za watu ambao wanaishi na HIV, ili tuweze kuona kwamba huu ugonjwa ni ugonjwa ambao ni ugonjwa wa watu, unawaadhiri watu ambao wako karibu na sisi, na unawaadhiri wapendwa wetu, rafiki zetu, ndugu na jamaa zetu. Ndiyo tusije tukasikia kwamba kuna watu zaidi ya milioni 30 wanaoishi na virusi vya ukimwi duniani na hatujui hata mtu mmoja, ilhali tuko na wao, tunaishi na wao kila siku. Nakumbuka kuna maudhui fulani, sijui kwa mwaka mgani, ambayo ilikuwa inasema if you're not infected you're affected. Na hiyo ni kweli, kama haujaathirika basi kwa njia moja ama nyingine unajua mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi.
Na upatikanaji wa dawa kwa upande wako ama kwa upande wa Kenya umekuwaje wakati huu wa COVID-19?
Wakati huu wa COVID-19 kwangu imekuwa rahisi, kwa sababu nimeweza kuexperience kitu kinachoitwa multi-drug dispensing, ambayo unapatiwa madawa ya miezi sita. Lakini kwa watu ambao, kuna watu ambao especially wakati tulikuwa na lockdown nchini Kenya, kuna watu ambao walikosa sana kupata madawa. Unapata mtu amefungiwa kwa town ambayo alienda labda kusafiri, amebeba dawa za siku tatu, afya akafungiwa huko ukaliko, na ikakuwa vigumu kuenda kuchukua madawa, kwa sababu unapata wakati mwingine hajui hata dawa anazokunywa zinaitwa vipi. So kuna watu ambao wamekosa madawa, kuna watu ambao wameacha kukunywa madawa, kwa sababu wengine unapata wamejinyanyapaa wao wenyewe, na inakuwa hadi vigumu wakati watu wanapohamasishwa kaa nyumbani, mkae salama, inakuwa vigumu sana kwao kukaa nyumbani na kukaa salama, kwa sababu pale nyumbani ndugu zake hawajui kwamba anaishi na virusi vya ukimwi, na pia hawajui kwamba anakunywa madawa ya ARV.
Shukran sana Doreen, nakushukuru sana kwa muda wako na ninakutakia kila laheri katika harakati nyingine. Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi siku ya leo. Ulikuwa unasikiliza kipindi hiki cha afya. Mimi ni Mary Mgawe.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi ya kusomea muktasari wa habari za dunia.
Jaji wa mahakama ya Marekani amezuia kanuni mbili za utawala wa Rais Donald Trump zilizokuwa na lengo la kupunguza idadi ya vibali vya kazi kwa watu wasio wa Marekani wenye fani za kipekee. Uingereza imetoa ruhusa ya dharura kwa chanjo mpya ya COVID-19 iliyotengenezwa Marekani na kampuni ya Pfizer, na hivyo kuwa taifa la kwanza la magharibi kuwa tayari kuitoa chanjo hiyo kwa umma ili kuzuia ugonjwa ambao umeathiri watu milioni 64 duniani, ikijumuisha zaidi ya vifo milioni 1.4. Raia wa Hungary ambaye ni mbunge katika bunge la Ulaya amejiuzulu ghafla katika taasisi hiyo ya EU baada ya polisi kusitisha sherehe aliyohudhuria mjini Brussels kwa sababu ilikiuka masharti ya virusi vya korona.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Duimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Miaka 6 iliyopita, shirika la Marekani kwa ajili ya maendeleo ya kimataifa lilizindua maabara ya maendeleo duniani kwa lengo la kumaliza umaskini uliokithiri kupitia kwa njia ya sayansi, teknolojia, ubunifu na ushirikiano. Maabara ni chombo maalum sio tu cha kutekeleza mpango huo, lakini kwa ajili ya kutafuta mbinu za kuhakikisha kwamba mpango huo unafanikiwa kwa njia rahisi na ya uwajibikaji, sio tu kwa walipa kodi wa Marekani lakini pia kwa wanaonufaika na mpango huo wa maendeleo, amesema mkurugenzi mkuu wa maabara hiyo kwa ajili ya maendeleo kote duniani, Hari Bada. Tunashirikiana na sekta zote za maendeleo ya kimataifa ambako USAID pamoja na washirika wetu wa kimataifa wanafanya kazi. Kwa hivyo maabara hiyo inashirikisha matumizi ya sayansi na ubunifu wa wazi pamoja na teknolojia ya kidijitali katika malengo yote ya maendeleo, iwe ni katika kukabiliana na wadudu pamoja na magonjwa, umaskini au kutojua kusoma na kuandika, juhudi za kupatikana demokrasia na kustahimiliana kutokana na tofauti zetu kote duniani, na kujenga ushirikiano wa kiraia. Maabara hiyo ni ubunifu wa USAID kwa manufaa ya wote. Tunaangazia utafiti wa kisayansi kupitia ushirikiano wa zaidi ya vyuo vikuu 100 kote duniani. Tunaelewa kwamba shirika letu pekee halina majibu kwa maswali yote yanayohusu binadamu na maendeleo yake. Kwa hivyo tunachotaka kufanya hapa ni kuimarisha utafiti katika vyuo hivi zaidi ya 100 kote duniani na kutumia utafiti huo katika kusuluhisha matatizo ya sasa, amesema mkurugenzi wa mpango huo Bada Hens. Katika mpango huo, wanasayansi wa Marekani wanaofanya kazi na jumuiya ya sayansi kimataifa katika nchi zinazoendelea watasaidia washirika wao katika utafiti wa kisayansi ili wawe na uwezo wa kujenga uwezo wao wenyewe na kuchangia vipasavyo. Kwa kumalizia, kuna mpango wa kuanzia unaojulikana kama ubunifu wa maendeleo, amesema Bada. Ni mfumo ambao mtu yeyote mwenye uwezo wote kuhusu jambo lolote kote duniani kwa wakati wowote anaweza kuwasilisha wazo lake zuri, halafu maabara ikashirikiana naye kufanikisha mradi huo. Ni mchakato unaofuata ushahidi uliopo na kulipiwa katika hatua za mafanikio yanayopatikana, pamoja na kuimarisha uwezo wa kujenga ushirikiano ili kuhakikisha kwamba kuna washiriki wa kutosha kufanikisha maendeleo katika nchi zao wenyewe au nchi nyingine. Tunasonga mbele kwa kutumia mbinu za kidijitali, akili za kisasa, mbinu mpya za kutafuta matatizo na sarafu ya dijitali ili kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana kimataifa kwa bei rahisi na kwa haraka, amesema mkurugenzi Hari Bader. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.